Primeiro faise auténtica, elástica no apresuramento por devorar que corre. Quero todo para min e os seus movimentos impenetrables son unha sensación contradictoria. Que o meu corpo era para cousas boas, desvirtuar cosméticas, para pinchar globos e pompas de xabrón irisado, todo un desamarrarse porque quero referver. Logo derruban e descarnan e póñense a desenvolver intersticios e comisuras, un edén algo directo que fantasea a dureza dos latexos, un xardín algo suxo onde se verquen os contidos e non se pode calar.